na ovaj veliki dan, veliki četvrtak u strasnoj nedjelji, u nedjelji Kristovih stradanja, na nekoliko događaja čiji opis smo čuli u Svetom Evanđelju koji su vezani za ovaj dan. Na prvom mjestu Sveto Evanđelje nas podsjeća na onaj prvi događaj koji se dogodio na veliki četvrtak, to je pranje nogu od strane Gospoda svojim učenicima, pripremivši se za slavljenje Paske zakonske, Paske koja je bila glavni praznik izabranog Božijeg naroda Starog Zavjeta. Gospod je prije toga opasao se ubrusom, uzeo je posudu sa vodom i oprao je noge svojim učenicima. Taj običaj i danas obavlja Jerusalimski patrijarh na današnji dan, otprilike na onom mjestu gdje se i dogodilo prvo umivanje nogu svetih učenika, i on koji je tu prvi episkop na mjesto raspetoga Gospoda, on svojim episkopima i sveštenicima, on pere noge, potvrđujući time taj događaj drevnih vremena kojim je Gospod pokazao svojim učenicima, svojim savremenicima, ali pokazao i svim svojim učenicima do kraja svijeta i vijeka, da on nije došao da mu služe, nego da služi i da polaže i položi život svoj za bližnje svoje, pokazujući time primjerom svojim apostolima da su i oni prizvani da služe jedni drugima ako hoće da budu istinski njegovi učenici. Upravo u to vrijeme kada je Gospod došao sa učenicima u Jerusalim, zapisana je i prepirka među njima ko će među njima biti prvi. Naročito su dvojica učenika, sinovi Zavedejevi, Jakov i Jovan, koji je uvijek Gospod osobio zajedno sa Petrom, pa i na ovaj sveti dan, oni su raspravljali o tome ko će biti prvi poslije njega u carstvu njegovom. Očevidno, još uvijek su oni smatrali da on jeste prorok, da on jeste Mesija, ali da on došao da uspostavi, da vas postavi carstvo, zemaljsko carstvo svoga pretka, cara Davida i Solomona. Nijesu mogli shvatiti niti pojmiti dugo vremena da njegov dolazak u ovaj svijet ima mnogo veći smisao i mnogo dublje značenje, i da njegovo carstvo koje je došao da utemelji i da u njega prizove sve ljude i sve zemaljske narode nije carstvo ovoga svijeta, da njegovo carovanje nije carovanje poput cara Davida i Solomona, nego da je njegovo carstvo duhovno, carstvo koje se sabira oko njega ovdje na zemlji, ali koje se nastavlja u vjekove, sve do strašnoga suda i do punoće vremena. Zato je on pokazao primjerom učenicima da onaj koji hoće da bude prvi među njima, dužan je da služi drugima na način na koji on to služi i svojim apostolima i svim ljudima i sveukupnoj Božjoj tvorevini. Drugi događaj koji je od epohalnog značaja jeste tajna večera, slavljenje Paske u Jerusalimu, u Gornjici Sionskoj, na mjesto na koje je Gospod ukazao svojim učenicima, rekavši im: idite i pokazat ću vam mjesto gdje je pripremljena, gdje treba da bude pripremljena Paska. Slavljenje Paske kod Jevreja je bilo klanje jagnjeta po zapovijesti Božjoj, u vrijeme jevrejskog robovanja u Jerusalimu, kada je Gospod dao nalog jevrejima da, pripremajući se da se izbave iz egipatskog robstva i da pređu preko Crvenog mora i da stignu u zemlju obećanu, da zakolju jagnje, da krvlju jagnjećom pomažu dovratnike svojih domova, da jedu prijesne hljebove i jagnjeće meso i da krenu na taj put kao što su krenuli, prošavši kroz Crveno more čudom Božijim, a Pasha znači prolazak i prelazak preko Crvenog mora, znači izbavljenje iz ropstva. Dakle, taj glavni praznik izabranog Božijeg naroda je praznovao Gospod na Veliki četvrtak, sabravši svoje učenike i izrekavši one riječi koje mi ponavljamo, ponavlja Crkva Božja i do danas, i ponavljat će do kraja svijeta i vijeka. Rekao je Gospod učenicima, prvo je blagoslovio hljeb i rekao, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se lomi za spasenje svijeta, a onda je po večeri uzeo čašu po drevnom običaju, ali dajući toj čaši potpuno novi smisao i značenje, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se za vas i za mnoge proliva. Dodavši, kad god ovu čašu pijete i ovaj hljeb lomite, to činite u spomen moj, u spomen moga raspeća i moga vaskrsenja. Ustanovljenje tajne večere. I od tada do danas, već 2000 godina, crkva njegova, njegovi učenici, koji se sabiraju oko njega, koji se krštavaju u njegovo ime i primaju Duha Svetoga njegovoga, oni se sabiraju na onaj način na koji je on sabrao prve učenike u Gornici Sionskoj i obavljaju isti taj čin lomljenja hljeba i blagosiljanja vina, prinoseći darove svoje Gospodu i prizivajući Duha Svetoga, kao što je i on to učinio, na darove, tako da se hljeb pretvara u tijelo Hristovo, a vino se pretvara u krv Hristovu. I tako se Crkva Božja objedinjuje oko Hrista, ispunjuje se njime i njegovom silom i svjetlošću, njegovim životom, njegovom istinom. Prosvećuju se ljudi i narodi. I tako Crkva Božja kroz svetu tajnu večeru, kroz sveto tajno pričešća, sabira se i svih zemaljskih naroda u svim vremenima, proslavljajući Boga na svim zemaljskim jezicima i klanjajući se njemu i služeći njemu i postajući jedno sa njim silom Duha Svetoga u svetoj zajednici njegovoj, u crkvi njegovoj, kojoj po riječima njegovim ni vrata pakla ne mogu odoljeti, niti je nadvladati, u crkvi njegovoj koji je stub i tvrđava istine, nerazorivi stub i nerazoriva tvrđava, jer je on vječni Bog, njen početak, njen temelj, ugrađen u njenu građevinu, on je i punoća te svete zajednice nerazorive, koja se sabira ne oko neke ideje, kao što se druge ljudske zajednice sabiraju, ili neke ideologije, ili oko nekog čovjeka, ili nekog zemaljskog prolaznog bića, nego se sabira upravo oko njega, živoga i živonosnoga Gospoda, Sina Božijeg jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vjekova, od Djeve rođenog radi nas, našega spasenja, raspetog za nas, i vaskrslog u treći dan, njega koji će doći da sudi živima i mrtvima i čijem carstvu neće biti kraja. Tajna večera, dakle, veliki i strašni događaj koji potresa istoriju roda ljudskog, mijenja ljudsku istoriju, mijenja ljudsku sudbinu, daje ljudskoj zajednici neprolazni, vječni, neugasivi, neuništivi smisao. Treći događaj koji slijedi tajnoj večeri, to je ona potresna Hristova molitva u Gecimanskoj bašti, zajedno sa svojim učenicima, opet kao i na dan preobraženja Gospod izabira trojicu, Petra, Jakova i Jovana posebno, i on se povlači i na koljenima vapije Gospodu da ga mimoiđe čaša ova. Tri puta on ide na usamljeničku molitvu, dva puta se vraća i poslije treći put kod učenika koji spavaju, iako bi trebali da bdiju, iako je on je pripremio šta se događa, šta će se dogoditi. Njima oči otežale, oni spavaju i Gospod ponovo ide i govori opet one riječi, ako je tvoja volja da postradam i da ponesem svoj krst i krst ovoga svijeta, onda neka bude volja tvoja, a ne moja volja. Tri puta Gospod i treći put dolazi i kaže, evo, približava se izdajnik moj, kao što si dogodilo. I sad imamo u nastavku i taj još jedan događaj, najstrašniji događaj izdaje, događaj kada učenik Hristov cjelivom izdaje Gospoda, jer tako si dogovorio sa onima koji su bili poslani da ga uhvate u Gecimanskoj bašti, onoga koga ja cjelivam, to je taj koga vi tražite. I prilazi njemu bez stida i bez srama. Iako na tajnoj večeri već ga je Gospod podsjetio i pokazao mu da on zna šta priprema. Kada ga je pitao i Juda, ne samo ostali učenici, nisam li ja taj koji ću te izdati? Gospod kaže mu, ti kaza, i dodaje, idi čini što si namislio, čini što prije. I ne samo to, nego njemu prvome daje sve to pričešće. Prema njemu pokazuje neizrecivu ljubav. Ne bi li ga tom ljubavlju odvratio od velikog i strašnog zločina? Ni ljubav, ni taj dar Hristov, ni te riječi Hristove nijesu pomogle da se otrijezni nesrećni Juda, da se oslobodi od svoga srebroljublja i svoje unutarnje mržnje prema Gospodu, nego je otišao i prodao ga za 30 srebrnika i doveo je da ga uhvate i na taj način ga izdaje. Gospod mu kaže, toga li si radi došao, Juda? Dakle, događaj izdajstva i hvatanja Hristovog, ali još jedan potresan događaj, da su oni učenici koji su utvrdili do malo prije da ga se neće odreći. Pa je apostol Petar koji je rekao, dvostruko potvrdio, ako te se svi odreknu, ja se odreći neću. Spreman sam za tebe i život svoj da položim. Međutim, po riječi proročkoj, udarit ću pastira i ovce će se razbježati. Udarili su pastira i apostoli jedan za drugim su pobjegli kroz tamu te strašne noći. A među njima i apostol Petar, do duše nije otišao i pobjegao daleko, nego je te noći ostao u blizini njegovoj, prateći ga, što je pokazivalo da ipak on nije u svome srcu bio se potpuno odrekao Gospoda, iako je na njega napao strah, strah koji kalja obraz ljudima često i onda i danas. Tako da se dogodilo, ispunila se ona riječ Hristova, dokle Pijetao ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći, i tako se i dogodilo. I nastavak tih strašnih zbivanja kada izvode Gospoda pred prvosveštenika i suđenje pred prvosveštenicima, pred prvosveštenikom, suđenje, izvođenje lažnih svjedoka. Oduvijek je to bilo. Oduvijek je ljudska pravda bila takva i danas je ona takva, kada ljudi bez savjesti, pogotovo oni koji su na vlasti i koji samo brinu o svojoj vlasti, kada hoće da nekoga osude na pravdi Boga, uvijek izvode lažne svjedoke. I ovoga puta su izvodili lažne svjedoke i na kraju jedni su govorili kako je to. On je rekao da će za tri dana srušiti hram i da će ga obnoviti. I prvosveštenika zaklinje imenom Boga živoga. Jesi li ti Mesija? Jesi li ti Sin Božji? I pošto ga je zakleo, iako je Gospod čutao i ni riječi nije progovarao da se brani, tu nije mogao da ne odgovori s obzirom na tu zakletvu prvosveštenika živim Bogom. Rekao je, ti kaza, ali osad ćete vidjeti Sina čovječijega kako sjedi sa desne strane sile nebeske. I otkrio je tim riječima istinu, posvjedočio pred prvosveštenicima da on zaista jeste Mesija, zaista jeste pomazanik, iskupitelj, izbavitelj, spasitelj svijeta, o kome su govorili svi proroci. I onda je prvosveštenik razdrao haljini i kaže, šta nam trebaju drugi svjedoci? Evo njega huli na Boga. Šta da mu radimo? I onda je došlo do njegove osude na smrt. I te noći, do tog odricanja apostola Petra, do bjekstva ostalih učenika i do konačnog njegovog izvođenja i predavanja Pontiju Pilatu, što znači državnoj vlasti, i njegove osude na smrti, njegovog stradanja na Veliki petak. Događanja onoga vremena vezana za Hrista i za njegovu izdaju i njegovo raspeće, ali događanja koja su tako prisutna kroz svu istoriju roda ljudskoga. To što se dogodilo sa prvim Hristovim učenicima, kada je udaren pastir pa se oni razbježali. To što se događalo sa trojicom učenika koji su spavali, dok je on prolivao krvavi znoj, moleći se i primajući svoje raspeće i svoj krst. Što se događalo sa apostolom Petrom? Što se događalo sa svim onim savremenicima Hristovim? To se neprekidno događalo i događa i do danas sa crkvom Božjom. Sva istorija crkve Božje, ona je u tom znaku. S jedne strane, znaku vjernosti Hristu i njegovoj istini. Oni koji su mu ostajali vjerni do smrti na način na koji on ostao vjeran do smrti. Ali s druge strane i u znaku oni koji su iz straha judejskoga, iz straha za sebe, za svoj zemaljski život, za svoja blaga, i za druge stvari koji su se odricali zbog svog malovjerja, odricali se od Hrista. I u prvim vjekovima istorije crkve, kada je bilo veliko gonjenje protiv crkve, Uvijek je bivalo prilikom tog gonjenja oni koji su otpadali od Hrista, koji ga su odricali i prinosili žrtve lažnim bogovima. Ali je bilo i onih, i kalendar je pun tih njihovih imena koji su ostajali vjerni Gospodu do smrti. To su mučenici drevnih hrišćanskih vremena, naročito na prva tri vijeka istorije crkve. A i poslije toga, kroz svoju istoriju, na razne načine se projavljilo gonjenje protiv Hrista i protiv hrišćana. I na razne načine su oni koji su se zaklinjali, koji se krštavali, odricali od Hrista. Mi smo živjeli u jednom takvom vremenu kada je udaren pastir i kada su ovce razbježale. Nema jačeg svjedočanstva o tome od Crne Gore. Stotine hramova su bile postale, donedavno je to bilo, pustoline. Oni koji su gradili te hramove, u njima se krštavali, vjenčavali, sahranjivali, opojavali i Gospodu molili, pretvarali su njihovi potomci, pa čak i nekada i oni sami, pretvarali su hramovi u štale. Hramovi se pretvarali u ruševine. Eno, crkve Svetog Vaznesenja, pored nove crkve koje gradimo u Podgorici, koja je bila pretvorena u klozet, a i Čipur nije bio u boljem položaju dugo vremena. I ne samo Čipur, nego i mnogi drugi hramovi po Katunskoj nahiji i po drugim nahijama i po čitavoj Crnoj Gori. Završavajući sa onim hramom na Lovćenu Svetog Petra Cetinskog, slavamo i milost koji je srušen, koji dan danas, eno ga, ruševina i na njegu podignuto neznabožački mauzolej koji skrnavi i zavještanje svetoga Petra i zavještanje Petra II. Petrovića Njegoša. I koje je svjedočanstvo upravo o tome kada udare na Hrista, onda udare ja na one koji su Hristovi. Onda stradaju i svetinje od bezboženih ljudi. Novi prvosveštenici, novi Pilati nastavljaju djelo onih obezboženih prvosveštenika i obezboženih vlastodržaca Hristovog vremena kroz svoju istoriju. Nije li u Rusiji podizan spomenik Judi Iskariotskom u Sibiru poslije boljševičke revolucije? Jer sva boljševička revolucija, ona je bila u duhu Judine izdaje, u duhu Hristoborstva i Hristoubistva i Bogoubistva, kao i druge revolucije, i ova naša ovdašnja titoistička revolucija, i ona je bila u tom duhu zatrovana tim opakim i otrovnim duhom. A i u naše vrijeme, i ovo vrijeme, ništa nije bolje od onih vremena. I danas na razne načine se progoni i osuđuje na smrt Hristos. Ovo što traže da se sruši crkva na Rumi. Šta je crkva nego je tijelo, simboličko tijelo Hristovo. Svaki hram je simbol tijela Hristovoga. I onaj koji razara hram, razara svetinju Božju na posredan način, razara i ubija samoga Hrista. Evo vidite sad, ovih dana i danas vjerovatno bit će u tome u novinama, na Svetom Stefanu, drevna crkva iz 15. vijeka, Presvetoj Bogorodici posvećena, koja je kasnije između dva rata preimenovana i posvećivana i Aleksandru Nevskom, velikom i pravednom knezu rosijskom, koji su srušili bezbožnici uz pomoć Zavoda za zaštitu spomenika, koji je dužan da štiti spomenike. To mu je uloga. Srušili su tu crkvu, kao što su uz pomoć Zavoda srušili i crkvu na Lovćenu. Zavod za zaštitu spomenika je dao dozvolu da se sruši najstarija crkva posvećena Svetom Petru Cetinskom i da se popljuje zavještanje Petra II. Petrovića Njegoša. I sad isti taj zavod je dao prvo da se sruši ta crkva po naredbi vlasti I sada ne da da se obnovi crkva opet u ime, kako oni to kažu, u ime zaštite. Koje zaštite? I čije zaštite? Ne daju, jer oni hoće to da bude, da to bude samo ostaci ostataka, da budu temelji, da se sačuvaju. I na potpuno drugačiji način od onoga kakva je bila ta crkva, da ostave pokriveno sa staklom neke ruševine, odnosno temelje same crkve. I hvala Bogu, naši paštrovići, eno ih, oni obnavljaju taj sveti hram, raspeti hram. I to obnavljaju ga u vrijeme Hristovog raspeća, jer i hram je simbol Hristovog raspeća. Ne bi se iznenadio na kraju da pokušaju i da ispriječe i da popljuju taj hram i vlasti i zavod koji smatra da time službu Bogu čini Crnoj Gori i kulturi Crne Gore ako ostavi tu ruševinu da zjapi na Svetom Stefanu, na tom svetom ostrvu, ukrašenom svetinjama. Dva hrama posvećena Svetom Stefanu, hram posvećen preobraženju gospodnje, manastir Svetoga Spiridona koji je bio na tom mjestu gdje su podigli kockarnice 60. i 70. godine i gdje sad ponovo hoće da podignu i gdje je bila i crkva Svete Bogorodice Aleksandra Nevskog i gdje je veliko groblje vjekovima sahranjivani ljudi, preci sadašnji Paštrovića na tom mjestu. I namjesto da pomognu da se ta svetinja obnovi, da se vas postavi, oni pokušavaju da i dalje razapinju, da je prikivaju na krst, kao što su prikivali Hrista na Veliki petak. Velika događanja vezana za posljednje dane Hristovog života ovdje na zemlji, ali događanja koja su utkana u svu historiju hrišćanstva i u svu historiju svijeta kroz vjekove i utkivaju se i dan danas. I ljudi se svrstavaju kao i onda, tako i danas, za one koji su za Hrista i za one koji su protiv Hrista. Nema trećih na zemlji. Samo te dvije vrste ljudi postoje. U one koji ostaju vjerni Hristu, imenu njegovom i svetinji njegovoj, i one koji iz straha se odriču od njega. I u one koji se odriču od njega pa se poslije pokaju za svoje odricanje i vraćaju se, kao što smo se i mi pokajali. I mi smo se odrekli. Crna Gora se odrekla Hrista Boga i svetinje njegove, imena njegovog. I hiljade su odstupili od Hrista, od svetog pričešća, od svete crkve, od svetinja Božih. Ali hvala Bogu, evo nas kao apostol Petar, koji se odrekao tri puta Hrista, evo i nas, vraćamo se Hristu, vraćamo se svetinjama, obnavljamo svetinje, obnavljamo svoju vjeru i svoju dušu, obnavljamo se svetim krštenjem i miropomazanjem, svetim postom i molitvom i svetim pričešćem, praštanjem i mirenjem uzajamnim. Obnavljamo se, obnavlja se duša Crne Gore, obnavljaju se svetinje Božje, obnavljaju se duše. Crkva Božja ponovo se obnavlja, vaskrsava. To jeste njena uloga u istoriji. Hristov život je život crkve i život svih onih koji su Hristovi. Vaskrsenja ne biva bez smrti. Preko raspeća dolazi do Hristovog vaskrsenja. Preko raspinjanja i raspeća onih koji su Hristovi dolazi do vaskrsavanja. Preko raspeća crkve Hristove kao tijela njegovog utkanog u sudbine ovoga svijeta dolazi do vaskrsavanja i do vaskrsenja Hristovog. Zato poklanjamo se Hristu stradalnome, raspetome i Hristu vaskrslome u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin.